9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Strani investitori predstaviće sliku poslovne klime u Srbiji. U Briselu predstavljamo ovogodišnje rezultate ostvarene na putu ka Evropskoj uniji. Obeležavamo Svetski dan borbe protiv zlostavljanja dece. U Beogradu premijera filma Travelator Dušana Milića. Pobeda vaterpolista u utakmici Svetske lige sa Španijom i fudbalera u prijateljskom meču sa Grčkom. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 5 stepeni, u Beogradu 9, u Nišu 11. Posle vedrog jutra dan će biti oblačan sa kišom povremeno. Temperatura do 15 stepeni.
Dan pred završetak razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Aleksandar Vučić rekao je da neće biti novih mera štednje na račun plata i penzija, da smo na korak od postizanja trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om i na korak da promenimo Srbiju u modernu i uspešnu državu. Vučić je, gostujući na našoj televiziji, ponovio da će sledeća godina biti teška, ali nešto lakša od ove i da će se pravi rezultati reformi videti 2016. godine.
Da ćemo 2016. imati rast od 1,5%, da ćemo već tada fiskalni deficit spustiti na ispod 4%, da ćemo zaustaviti rast javnog duga u tom trenutku, a da ćemo 2017. imati rast preko 2%. Dakle, moja procena da će to ići i nešto brže od toga, da će ići i nešto bolje od toga, zato što oni u to nisu uračunali rešavanje problema Železare, nisu uračunali rešavanje problema MSK, Azotara i Petrohemije, nisu uračunali ni FAP, nisu uračunali ni Beograd na vodi, nisu uračunali ni topionicu u Boru.
O dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, stranim ulaganjima i našim financijama u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Milojkom Arsićem. Gospodine Arsiću, dobro jutro. Koliko je realno da Srbija već 2016. ima rast bruto domaćeg proizvoda od minimum 1,5%, koliko je premijer i predvideo?
Pa ja mislim da je to moguće pod uslovom da se zaista sprovedu sve one reforme koje se najavljuju već nekoliko godina, da se sve one sprovedu tokom naredne godine. Znači, te reforme bi mogle da dovedu do oporavka privrede već u 2016. godini. Znači, ono što je sada prilično izvesno, to je da tokom naredne godine ne možemo računati na rast. Verovatno će pasti GDP između 1% i 0,5%, ali u 2016. godini i u narednim godinama bi mogli već da očekujemo rast.
Privode se i kraju razgovori s Međunarodnim monetarnim fondom. MMF želi da prvi put prati kako se saniraju javna preduzeća u Srbiji. Hoće li država moći da se izbori sa restrukturiranjem javnih preduzeća i zašto je to toliko teško?
Pa, rešenja koja treba primeniti su relativno poznata. Odustajanje od takvih rešenja, njihovo odlaganje, posledica političkih teškoća koja bi oni mogla da izazovu. Naime, u slučaju nekih javnih preduzeća potrebno je otpustiti višak radnika koji postoji u njima. U slučaju drugih javnih preduzeća, kao što je Srbijagas, neophodno je da ona prestanu da prodaju gas onim koji ga ne plaćaju, a to opet može da dovede do velikog gubitka posla kod njihovih kupaca poput Petrohemije, Azotare, MSK i drugih preduzeća. Znači, potrebno je na neki način da se jednom preseče da li ta preduzeća mogu da uspešno funkcionišu ili je neophodno da se neka, recimo, preduzeća koje kreiraju probleme u celoj privredi zatvore.
Kada je reč o prilivu stranog kapitala, investitori kao dodatnu sigurnost vide i aranžman Srbije sa MMF-om. Da li eventualno taj aranžman utiče na dolazak novih investicija?
Pa sigurno da utiče, zbog toga što samo potpisivanje aranžmana predstavlja neku vrstu garancije da je Srbija pripremila jedan solidan plan ekonomske politike i reformi za nekoliko narednih godina i ono što je verovatno još važnije, to povećava šanse da se takav plan isprovede.
Gospodine Arsiću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti 9 bio je ekonomista Milojko Arsić.
Savet stranih investitora predstavit će Belu knjigu, publikaciju koja predstavlja sliku poslovne klime u Srbiji. U knjizi se navode primedbe i preporuke za bolje poslovanje, a pišu je najveći investitori u Srbiji. Potpredsednik upravnog odbora Saveta Srđan Lazović rekao je da je složena i komplikovana birokratija i dalje najveća zamerka stranih investitora.
Ako govorimo o planiranju izgradnje, recimo ako je danas potrebno neki 50-60 dozvola sa različitih nivoa, počev od Republike, Pokrajine, do gradske vlasti, da bi krenuli da izgradite jedan objekat, onda to jednostavno na neki način tera investitora, jer jednostavno investitor nema srpljenja da čeka. Investitor ide negde drugo gde te procedure su mnogo olakšane.
Najavljeno je da će sljedeće godine biti donet zakon o planiranju izgradnje. Inače, 130 svjetskih kompanija u proteklih nekoliko godina u Srbiju uložilo 22 milijarde evra.
A iako iz vlade više puta ponovljeno da prosvjetari neće biti izuzeti od smanjenja zarada i da neće prvo biti donet zakon o platnim razredima, što su uslovi štrajkača, profesori i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, članicama četiri reprezentativna sindikata, nastavili su protest. Časovi su skraćeni na 30 minuta u školama koje su se priključile štrajku. Predsjednik sindikata prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović kaže za Vesti u 9 da oni i dalje čekaju poziv na pregovore.
Jer je po zakonu o štrajku i zakonu o radu poslodavac u obavezi čim se najavi štrajk da stupi u pregovore. Očigledno da ovu vlast i ovo ministarstvo prosvete i ovu vladu to baš mnogo ne tangira. Njima je važno da nema stotine hiljada ljudi na ulici, a to što su profesori u školi i štrajkuju, to uopšte nije bitno za njih. A nisu bitna ni deca, nisu bitni ni roditelji, ovdje je bitno samo spasti državni budžet, a u isto vrijeme smanjiti bruto nacionalni dohodak i njegov porast.
Različite su procjene ministarstva prosvete i predstavnika sindikata o broju škola koje su u štrajku. Slušate Vesti u 9. U Briselu će biti održana konferencija o odnosima Evropske unije i Srbije, čiji je domaćin šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa našom zemljom, Eduard Kukan. Srbiju će predstavljati šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Ona je za Vesti u 9 rekla da će na sastanku biti reči o onome što je Srbija ove godine uradila na putu ka Evropskoj uniji.
Domaćin i onaj koji nas je pozvao je gospodin Kukan, koji inače predvodi delegaciju za jugoistočnu Evropu, a ljudi sa kojima ćemo razgovarati su i evropski parlamentarci, i predstavnici institucije Evropske unije, znači i Saveta i Evropske komisije i radnih tela, ali i regiona, odnosno predstavništva regiona. Dakle, dosta širok krug ljudi koji su pozvani da bi čuli gdje se trenutno nalazimo u procesu evropskih integracija. Ovo je zapravo naše predstavljanje, to ne radimo vrlo često, nažalost, ali mislim da će nam to postati praksa kako bismo stavili akcenat i na tok pregovora i na ono što se čini i naravno u ovom momentu na pitanja koja su vezana za privredu, odnosno na sve potencijale i mogućnosti za privlačenje investicija koje su sastavni deo i važan segment i u procesu pregovora kao tako.
Miščević je rekla da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 35 o Kosovu. U izjavi za danas naglasila je da tačan datum otvaranja prvog poglavlja u pregovorima zavisi isključivo od država članica Unije.
Još jedna tema je u centru pažnje, a to je dilema da li Srbija treba da se pridruži evropskim sankcijama Rusiji. Državni vrh ponavlja da to nećemo uraditi. Novi komesar za susedstvo je Hannes Hahn, rekao je ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću da on nije tražio da Srbija to uradi. O odnosima Brisela i Beograda razgovaramo sa Duškom Radosavljevićem, političkim analitičarom. Gospodin Radosavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Po vašem mišljenju, kada će biti otvoreno poglavlje 35 o Kosovu i Metohiji?
Biće onog trenutka kad u Evropi bude jasno da li mi želimo, da li smo mi prešli taj Rubikon sa lepih želja na ostvarenje planova.
Do kada će Srbija moći da bude neutralna u aktualnom sukobu Brisela i Moskve oko Ukrajine?
Ja mislim da se to vreme polako izmiče i da već polako evropski partneri gube strpljenje. Čak i oni koji su do sad imali relativno sluha za ovu našu, da kažem, dvostruko sedenje, odnosno sedenje na dve stolice ili ta dva koloseka, i sada kada, da kako želim, na ovom samitu grupe G20 se pokazalo da su u stvari, postoji jasan taj razlaz između grupe najrazvijenijih zemalja i Rusije, očigledna stvar da je Evropska unija kao svojevrsni faktor traži da Srbija pokaže, kada kaže to svoje jako, evropsko lice, odnosno da se i ona priključi svim tim merama koje se protiv Rusije posebno sa strane Evropske unije uvode.
Može li Srbija da bude posrednik u tom sukobu, odnosno da bude uspešan pregovarač kako bi se smirila situacija u Ukrajini?
Znate, da biste posredovali između dve velike političke grupacije kao što je Evropska unija i Rusija, vi onda morate imati vrlo jaku političku ličnost. A koliko se ja sećam, zadnja politička ličnost velika, jaka, koju smo mi imali, umrla pre 34 godine.
Od 1. januara Srbija će predsedavati OEBS-u, organizaciji koja jeste trenutno prisutna u Ukrajini. Očekujete li tu dobru i uspešnu diplomatsku aktivnost Srbije?
Tehnički mislim da će Srbija odraditi svoj posao više nego korektno, jer znate, to je ipak jedna profesionalna organizacija. Ali sa ove druge strane mislim da će to više biti razlog da se dobije neki opet poen više unutar zemlje nego da se radi na nekim vrlo ozbiljnim ovim zahvatima kao što je evo sad saniranje situacije u Ukrajini ili neke druga goruća pitanja koje ipak postoje na evropskom kontinentu, da prvenstveni cilj politike u Srbiji treba da bude okrenut sa zadacima koje treba da uradimo da bi ušli u Evropsku uniju.
Hvala vam na razgovoru, bio to politički analitičar Duško Radosavljević.
9:10, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović osudio je čestitku lidera radikala Vojislava Šešelja četnicima povodom dana oslobođenja Vukovara, koji se u toj državi obeležava kao dan sećanja. Tim povodom Josipović je na svom Twitter nalogu napisao da bi Šešelja trebalo vratiti u Hag, prenela je agencija HINA.
U svetu se postavlja pitanje da li će se međunarodna zajednica složiti oko toga što se dešava u Severnoj Koreji i da li će režim u Pjongjangu odgovarati pred Međunarodnim sudom za zločine protiv čovečnosti. Jelena Vidić.
Ujedinjene nacije usvojile su deklaraciju o Severnoj Koreji koja predstavlja prvi korak ka pokretanju procesa pred Međunarodnim krivičnim sudom protiv Pjongjanga za zločine protiv čovečnosti. O dokumentu koji nema obavezujući karakter glasaće se u decembru u Generalnoj skupštini. Kina i Rusija koje imaju pravo veta u Savetu bezbednosti glasale su protiv usvajanja tog dokumenta. Jučerašnji napad dvojice Palestinaca na sinagogu u Jerusalimu kada su ubijene 4 osobe, a zatim u razmeni vatre sa policijom ubijeni i napadači, osudili su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, zvanični Vašington i Evropska unija, ali i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je oštar odgovor na ovaj napad. Fondacija Melinda i Billa Gatesa, osnivača kompanije Microsoft, najavila je da će donirati 5,7 miliona dolara za istraživanje leka protiv ebole. Novac fondacije biće iskorišćen za povećanje proizvodnje lekova protiv ebole koji su sada u eksperimentalnoj fazi, s obzirom na to da zvaničnog leka i dalje nema. U međuvremenu jedan kubanski doktor koji je lečio pacijente u Sierra Leoneu zarazio se virusom i bit će poslat u Ženevu na tretman. Kuba je u zemlje Zapadne Afrike poslala više od 250 doktora i medicinskih sestara.
U Rimu počinje druga međunarodna konferencija o ishrani s ciljem da se što pre smanji broj gladnih i neuhranjenih osoba u svetu. Na konferenciji koju organizuje Organizacija Ujedinjenih nacija za ishranu i agrarnu politiku učestvuju delegacije iz 190 zemalja. Iz Rima za Vesti u 9, Marinela Ražnatović.
U svetu je dalje preko 805 miliona gladnih i više od 160 miliona dece koja zbog neuhranjenosti zaostaju u razvoju. To je poražavajući bilans koji je razvijeni svet postigao za 22 godine koliko je prošlo od prve međunarodne konferencije za ishranu 1992. kada je bilo preko milijardu gladnih osoba u svetu. Kako se kompleksan problem gladi i neuhranjenosti više nego sporo rešava, učesnici konferencije u Rimu odlučili su da krucijalna tema skupa bude loša ishrana i svi njeni oblici, počev od gladi, neuhranjenosti pa sve do problema gojaznosti, odnosno obeziteta. Brojke su alarmantne. 2 milijarde ljudi širom sveta pati od sindroma skrivene gladi, što znači od hroničnog nedostatka mikronutrijenata u organizmu, poput vitamina A, gvožđa, joda, cinka. U kako podeljenom svetu živimo, ali za mnoge sa istim tragičnim krajem, govori podatak da se gotovo izjednačio broj osoba koji umiru od gladi i od posljedica preterane gojaznosti. Zato će učesnici konferencije pokušati da tokom 3 dana ponude globalni projekat kako bi se što brže iskorenila glad na svetskom nivou i sprečio svaki oblik loše ishrane.
Učesnicima skupa sutra će se obratiti počasni gost Papa Franja, koji je poznat kao oštar kritičar društva zbog velikog broja siromašnih i gladnih širom sveta.
Obeležavamo Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece. Pravo na bezbedno okruženje za odrastanje i pravo na zaštitu od svih vidova nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta, zasnovano na Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija, koju su ratifikovale skoro sve države sveta. U Srbiji se godišnje u centrima za socijalni rad evidentira oko 3300 dece koja su bila žrtve nasilja. Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće kaže za Vesti u 9 da nasilja nad decom ima mnogo više nego što pokazuje statistika, jer se ono krije pošto se dešava u porodici.
Kad je nasilje nad decom u pitanju, ono ima nekoliko oblika. Imate i zanemarivanje dece, imate i zlostavljanje dece, a imate i neke druge oblike maltretiranja dece koje po pravilu bi trebalo da kad komšiluk čuje da se u nekoj kući, u nekoj porodici nešto dešava, to bi trebalo prijaviti. Mišljim, jer mi još uvek nemamo tu naviku. Sad je opet tema da li dete sme da se tuče ili ne sme. Imamo potpuno različita mišljenja o tome. Naravno, ja mislim da ne bi trebalo da se tuče i da je svako fizičko kažnjavanje strašan oblik zlostavljanja dece. I mi bismo morali da promenimo određene zakone koje će tu oblast regulišu. I da pratimo kako će se ti zakoni primjenjivati. O tome vodi evidencija ako uopšte mislimo da iz ovih problema koje imamo sa nasiljem generalno nekako izađe.
Bila je to Vesna Stanović iz Sigurne ženske kuće, a prema podacima Ujedinjenih nacija svake godine stotine miliona dece izloženo različitim oblicima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
Igrani film Travelator reditelja i scenariste Dušana Milića biće premijerno prikazan u Beogradu. Svetska premijera je bila u septembru na festivalu u Montrealu, gde je osvojio nagradu za inovacije. Vladimir Đudović.
Novi, treći po redu dugometražni igrani film scenarista i reditelja Dušana Milića u potpunoj je suprotnosti sa prethodnicima. Dok je debi Jagoda u supermarketu bio satirični pogled na tranzicionu Srbiju, a drugi, Guča, bio eskapistička muzička ljubavna bajka, u Travelatoru se Milić latio mučnog posla, osrta na produkte ratnih strahota, ratnih zločina i svakodnevnice ispunjene nasiljem. Travelator je engleski naziv za pokretnu traku koja vas vozi s jednog mesta na drugo, da vam pojednostavim primjerom, horizontalne beskrajne pokretne stepenice. Dušan Milić na temu naslova filma.
Travelator je horizontalna pomičana traka na koju kad se stane, ako čovek neće da trči nazad, nema povratka. Tako je došao naslov. Učinilo mi se zanimljivo i da može da bude taj neki put bez povratka za mog glavnog junaka. To je možda negde mene potaklo da napravim tu neku priču iz prvog lica o tom nekom putu, tog, nažalost, u Srbiji, tog nekog mladog naraštaja, mladog junaka koji nema jasnu perspektivu kuda se kreće, kuda ide.
Siže filma. Tinejdžer iz izbegličke porodice ima teško bolesnu majku koju treba lečiti preskupim lekovima. Da bi zaradio taj novac, Slovenac, to je nadimak junaka filma, ubija za naknadu. Plaćeni golobradi ubica, atentator, ostatak vremena provodi u virtualnom svetu nasilnih videoigara, ne bi li se izmestio iz memljivih baraka za izbjeglice na periferiji grada. Prihvata zadatak da u Las Vegasu ukloni zaštićenog svedoka, koga država čuva na sigurnom pred suđenje. U glavnoj ulozi Slovenca je Nikola Rakočević, u ostalim ulogama su Boris Isaković, Slavko Labović, Ketanija Henderson, između ostalih.
U Vestima u 9. govorimo o sportu. S nama je Milan Bigović. Milano, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počet ćemo fudbalom. Da li je reč konačno reč koja može da opiše ono što se sinoć dešavalo?
Može, a možemo da kažemo prijateljska pobeda Srbije na Kritu protiv Grčke sa 2-0 kao najbolji melem na fudbalsku ranu, ali i senka najava napadača Đorđevića da napušta reprezentaciju zbog male minutaže. Gol Petrovića i evro gol Gudelja, pomak u odnosu na Dansku, selektor Ćurčić sada je bliži ostanku na toj funkciji. To je podržao i kapiten Branislav Ivanović. Iako smo bili oslabljeni, takođe i Grci, video se plan, videlo se da smo sa advokatom samo gubili dragoceno vreme, ali o tome smo govorili kada je trebalo, sada je lako biti general. U vaterpolu smo navikli na pobede, trofeje. Na startu Svetske lige u Nišu, Srbija-Španija čak 9-1. Samo na početku meča Španci su dali gol, a mi 9 u prvoj i poslednjoj četvrtini. Zanimljivo. 5-1, 0-0, 0-0, 4-0. Sledeći rival Nemačka, koja će biti domaćin 9. decembra. Košarka, Evrokup 6. kolo, Ljetuvos Ritas odoleo Partizanu u prepunom pioniru. Pobedio je sa 85-76. Crnobeli samo jednom slavili u 6 utakmica, male su šanse za prolaz dalje. Vraćamo se fudbalu, osmina finala Kupa Srbije, u 13 časova OFK Beograd Čukarički, u 17 Partizan Sloga iz Petrovca. U petak je žreb za četvrtfinale.
Hvala Milanu Bigoviću, o sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pauza.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Od pretnji do batina. Ko je pretio, a ko brutalno napao profesora Iliju Vujačića, dekana Fakulteta političkih nauka? Kakvu je poruku hteo da pošalje? Ko protestuje već mesecima na Filozofskom fakultetu? Ko stoji iza nedavnog upada na fakultet? Kome odgovara obrazovni sistem u kome se sve lakše dolazi do diploma? Za talasanje govore Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, i profesor Miloš Arsenijević, dekan Filozofskog fakulteta. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 8 stepeni, u Beogradu 10, u Nišu 12. Iako je jutro ponegde vedro, tokom dana biće oblačno sa kišom povremeno. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a više padavina se očekuje na jugu i istoku zemlje. Samo će ujutru na severu, zapadu i u centralnim krajima prevlađivati vedro. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 9 do 15 stepeni. U Beogradu će jutarnjim satima prevlađivati vedro, tokom dana umereno i potpuno oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 13 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.